Aleksis Salusjärvi on meillä studiossa. Hän on kriitikko, verkkolehti Kiltomeron päätoimittaja ja intohimoinen lukija, totta kai kaikkien näiden lisäksi. Kun meillä on älypuhelimet ja me sohelletaan niillä koko ajan kaikenlaista, niin monella lukeminen on jäänyt, ehkä siitä syystä, ehkä jostain toisesta syystä, mutta kun ei jaksa keskittyä, niin onko sulla mitään ongelmia tämän kanssa?
Onko mulla ongelmia keskittymisen kanssa?
Niin.
No siis joo, mulla ei mikään laite hälytä, mä se pidän kaikki, mä luen aika paljon tabletilta sähkökirjaa ja näin poispäin, niin mulla ei ole mitään ilmoituksia päällä, koska suomalainen keskimäärin katsoo 6 minuutin välein kännykkäänsä, oikeasti 6 minuutin välein kännykkäänsä. Ja se niin kuin kyllä tarkoittaa, että sitten ihan hirveän pitkiä tekstejä kauhean keskittyneesti siinä ja se ei luke, jos tässä maailmassa elää. Että joo, tämä on mun ohje ja neuvo ilman muuta, että sitoutuu siihen, mitä tekee.
Jos mietitään tekstiä ylipäätään, niin sitä on valtavia määriä meillä koko ajan saatavilla. Tekstillä voidaan toki tarkoittaa myös puhuttua tekstiä, mutta jos nyt rajataan se tästä pois. Meidän puhelinten ruuduilla on kirjaimia, on uutisia, kolumneja, blogeja, Facebook-postauksia, on kommenttiketjuja, sitten on kaikki pikaviestimet, joista me luetaan viestejä ja toki kirjoitetaan myös itse. Jos mietitään tätä kehitystä ja heijastellaan sitä kirjallisuuteen, niin mikä on se aita, jonka takaa kirjallisuus alkaa?
Ei ole mitään aitaa, toihan on ihan puhdas kompakysymys. Kirjallisuus on kaikki, kirjallisuus osallistuu kaikki, et ei se ole mikään oma yksikkönsä ja oma asiansa. Et me eletään kirjallisessa kulttuurissa, sivistysvaltiossa ja kirjallisuus osallistuu kaikkeen inhimilliseen toimintaan ja etenkin kaikkeen sellaiseen inhimilliseen toimintaan, joka on tekstipohjasta. Että se, kun lukee Twitter-virtaa, on jo kirjallisuutta. Ja siellä on nyt kaikki samat tekstikeinot, jotka löytyy kansien väleistä. Pointti on sitten vaan tietenkin siinä, että jos haluaa avartaa omaa ajatteluaan, saada uusia ajatuksia, saada uusia tapoja hahmottaa maailmaa ja niin kuin löytää isoja todellisuuksia, niin pitää lukea vähän pidempiä tekstejä kuin twiitin mittaiset, koska twiittiä on niin helppo lukea niin monella eri tavalla. Mutta sitten se, että varsinaisesti keskittyneesti lukee. Vähän niin kuin, että jalkapallosta tai lätkäpelistäkin ymmärtää aika paljon enemmän, kun katsoo koko pelin, eikä vaan sitä tulosta 2-0.
Mikä on sitten semmoinen, no mä en nyt halua mitään sivumäärää, mutta jos mietitään, että mikä on semmoinen riittävän pitkä teksti, että sä jotenkin uppoudut siihen, tai että siitä tulee hyvää kirjallisuutta?
No siis mä rakastan itse runoutta, ja tää on mun aika spesialiteetti, että mulla on eniten runoutta, ja runohan voi tunnetusti olla melko lyhytkin. En tiedä, se pituus välttämättä se juttu, mutta sitten taas proosassa ja kirjallisuudessa, kun puhutaan niin kuin romaanimuotoisesta kirjallisuudesta, niin kyllähän se maailma, se kirjan maailma on se juttu. Että se alkaa upottaa ja että sinne tekstiin voi mennä, ja sitten joskus mä muistan, mä olin Sota ja rauhaa, ja se on tosi pitkä kirja ja tosi hyvä kirja. Ja sitten siinä vaiheessa mä olin niinku surra siinä loppukolmanneksi aikana, että tämä on kohta ohi, että mä joudun poistumaan tästä maailmasta ja niinku keksimään jotain muuta mun elämään. Siinä on niinku ihan oma sellainen kiinnostava alue, mikä tulee siitä, että voi upota johonkin todellisuuteen niin täysin ja niinku olla sen ehdoilla ja nähdä suuren Tolstoin silmin maailmaa. Ne on niinku mahtavia kokemuksia. Mutta sitten vaaditaan kyllä pitkää kirjaa. Et ehkä sitten puhutaan enemmänkin päivistä kuin sivumääristä. Et se on semmoinen niinku kokonainen eksistentiaalinen maailmansa.
Tämä sama ilmiö on esimerkiksi nyt tässä Game of Thrones-keskustelussa aika vahvasti huomattavissa.
No se on hyvä esimerkki, että Game of Thronesin rappio alkaa siitä, kun George R. R. Martinin kirjat päättyvät ja sitten me löydetään amerikkalaisia tuottajia, jotka keskenään rapii takaraivoa, että miten me nyt solmitaan nämä langanpäät yhteen. Se on vähän niin kuin sen näköinen, että kokki on lähtenyt ja sitten sinne tulee apparit tekee pyyttipannua.
Mitä sä ajattelet siitä, että jokaisella on nykyään periaatteessa taivas auki, kun on netti, kaikkea voi kirjoittaa kaikkialle? Onko se niin kuin rappion alku?
Ei, kyllä se tarkoittaa, että me eletään aikamoisen kultakauden huipentumaan, että meidän kielinen kulttuuri on valtavan tasokasta ja hirveän monipuolista ja tekstipohjasta ylipäätänsä meidän kommunikaatiosta valtava suuri määrä on tekstipohjasta, että kyllä me näen tämän niin kuin hirveän suurena vahvuutena ennen kaikkea, mutta ihmisten pitäisi ymmärtää lukevansa, kun ne lukee. Tämä on semmoinen asia, mikä on keskeinen juttu. Että jos ei tee havaintoja siitä, mitä tarkkailee ja mitä lukee, niin sitten ei kyllä oikein opikkaa mitään.
Mitä sä tarkoitat tuolla?
Mä tarkoitan sitä, että et lukutaito on havaintojen tekemistä. Jos me huomataan, että kertoja on epäuskottava. Tai me huomataan, että hitsi, että tässähän ei ole tämä on sivun mittainen tämä virke. tosi raskas ja pitkä. Miksihän tämä on näin? Se on niin kuin havainto, ja sitten me aletaan ymmärtää, että miksi se teksti näyttää siltä, kun se näyttää, kun me tehdään näitä havaintoja. Ihan samalla tavalla, jos me luetaan kaikkea meidän ympäristöä. Että jääkiekko peliäkin me luetaan. Ja jos emme tehdä havaintoja, että vasen pakki syöttää liian hitaasti, niin ei me ymmärretä siitä pelistä tai me ei opita siitä pelistä mitään. Sitten ei jää meille mitään. Mutta heti kun me tehdään havaintoja, heti kun me ymmärretään, että me tarkkaillaan asiat, se on tietoista, niin sitten se alkaa niin kuin kumuloitua ja se kasvaa joka puolelle. Sitä on lukutaito ja tätä kirjallisuus edustaa ja opettaa ennen kaikkea.
Jos sä lukisit nyt 3 romaania, joista 2 olisi käännöstä ja 1 olisi suomenkielisesti alun perin kirjoitettu, niin tunnistaisit sä?
Hyvä kysymys. Mä olin Finlandia-palkintoraadin puheenjohtajana toissa vuonna. Luin siis käytännössä kaikki suomalaiset romaanit. Ja jos mä sokkona lukisin suomalaista kirjallisuutta, mistä meidät tunnetaan maailmalla, on se, että me ei vaan kaiveta omaa napaamme. Ja helpoin tapa tunnistaa romaani mistä tahansa maasta on, katsoa mikä se lokaatio on. Entä se sijoittuu jonnekin itärajan tuntumaan toisen maailmansodan huitteille ja siellä ammutaan neuvostoliittolaisia, niin kyllä mä sanoisin, että se on varmaan suomalainen kirja, koska aika harvassa muussa maassa näitä tarinoita kerrotaan. Mutta tämä ei ollenkaan ole kaikki, eikä tämä ole ollenkaan koko totuus kaikesta. En uskalla väittää, että pystyisin tunnistamaan, etenkin koska Suomessa on myöskin huippuluokan kääntäjät. Meidän kääntäjät, jotka siis tarjoilee suomen kielellä meille maailmankirjallisuuden, on aivan vertaansa vailla oleva porukka. Ja me ollaan liian harvoin kiitollisia tälle porukalle, koska se on ihan älytön se ammattitaito.
Kirjoja voi lukea toki monella eri tyylillä. Joillekin kieli itsessään on tärkeä. Jotkut ehkä fiilistelee just hyviä käännöksiä, joillekin taas hyvä tarina ajaa kaiken muun edelle. Mitä koulukuntaa sä oot?
No ei mulla ole koulukuntaa. Mä luen niin kuin kirjaa niin kuin se haluaa tulla luetuksi. Että täytyy jotenkin ymmärtää, että mikä se on se kirjan pointti. Että jos kirjassa on lyhyitä lauseita, alle 16 sanan virkkeitä, että se on lehti journalistista se tyyli, niin sitten mennään kyllä tarina ja tapahtumat edellä aika helposti. Että siellä ei ihan hirveästi ole aistimuksia tai metaforisuutta. Ja sitten taas, jos se kieli on hirveän huolellista ja täsmällistä, niin tietenkin se kiinnittää itsessään huomioon ja sitten se ilmaisu tapahtuu siinä. Et se täytyy aina tapauskohtaisesti lukea. Mutta romaaneissahan nyt yleensä me ollaan totuttu siihen, että meillä on realistisen proosan vahva perinne Suomessa. Väinö Linnettä kaikki olemassa ja me luetaan tätä maailmaa kirjoista, eli mitä tapahtuu, mitä on tapahtunut. Ja silloin mennään kyllä tarina edellä.
Kun puhutaan kielestä, niin puhutaan tosi pienistä nyansseista, ei vaan sanojen merkityksestä, vaan miten kaikki kulttuuri ja historia siihen kieleen on kiteytynyt. On lauserakenteet ja sananparret ja ihan se tapa ilmaista sanavalinnat. Jos otetaan joku sana esimerkiksi, niin vaikka kävellä, tallustaa, laahustaa, raahustaa, harppua, astella. Tässä on ihan mieletön kirjo. Fiilisteletkö tällaista?
Fiilistelen. Tämän takia mä rakastan suomalaista kirjallisuutta, että meillä on niin loistava kirjailijakunta, että ne pystyy pitämään tämän kielen elossa. Isaac Bashevis Singer, nobelisti, on sanonut, että joka siis kirjoitti jiddisin kielellä, vaikka se oli jo muuttanut Amerikkaan asumaan. Sitten kysyttiin, että miksi sä kirjoitat jiddisiksi, kun tätä sun kirjaa pystyy lukemaan kourallinen ihmisiä ja koko maapallo on kiinnostunut niistä. Ja Singer sanoi, että kieli on niin kauan olemassa, kun sillä kirjoitetaan kirjoja. Se on ihan selkeä juttu. Eikä jiddisin kieltä enää varmasti käytännössä olekaan olemassa, mutta se eli komeasti kyllä sen hetken, kun Singer sillä kirjoitti. Ja Suomessa on mieletöntä oikeastaan se, että jos joskus on kokeillut kääntää ruotsin kielestä Suomeen, meillä on 2-kielinen maa ja 2 eri kieltä, niin se ei ole ihan yksinkertaista, koska kieli käyttäytyy niin eri tavalla näillä 2 kielellä. Mä luulen, että se on aika iso syy siihen, että miksi meillä on niin huippuluokan kirjallisuus myöskin Suomessa. Että me eletään rajapinnoilla ja aina näissä rajapinnoissa tapahtuu kiinnostavimmat asiat.
Kyllähän kieli on tietyssä mielessä raja. Käännös on vähän semmoinen siivilä, että vaikka kuinka hienoa jauhoa siitä vetäisee läpi, niin kyllä siihen jotain jää.
Se on totta. Valitsee inkommensurabiliteetti, eli
suomeksi.
Suomeksi tarkoittaa sitä, että asiat muuttuu sen mukaan, millä kielellä ajattelee ja mitä kieltä käytetään ja mitä terminologiaa käytetään. Sen takia olisi tärkeää, että meillä olisi esimerkiksi suomenkielistä filosofiaa, koska suomen kieli käyttäytyy. Henrik von Wright on tästä puhunut hienosti. Ja inkommensurabiliteetti on Martin Heideggerin termi. Tämä on niin kuin syvä filosofinen ja ontologinen asia. Että joo, kielet ovat partikulaarisia, ihmeellisiä olentoja, ja siksi on niin tärkeää, että jokaisella kielellä ilmestyy kirjallisuutta. Myöskin aika ihmeellistä, että se kääntyy, että on mahdollista pyrkiä ilmaisemaan niitä samoja asioita toisella kielellä. Ja tämä on musta oikeastaan tämän maailmankirjallisuuden ja Helsingin liitin ihme. Että se kaikki, mikä nyt on maailmankirjallisuudessa pinnalla, on tässä meidän sylissä ja tässä meidän keskellä. Se on suomeksi käännettynä, se on suomenkielistä. Me ollaan siis maailmankirjallisuuden napa ihan oikeasti. Täällä on Andre Asiman kävelee täällä nyt jossain, tai heräilee varmaan tässä jossain Helsingissä hotellissa. Call Me By Your Name, huippuleffa ja huippukirja ja ihan älytön tapaus. Ja tänään se juttelee tuolla sit niinku meille, Suomeen. Varmaan se kiinnostaa aika monta ihmistä ympäri maailmaa ylipäätänsä, mutta tämä on nyt se meidän hetki. Yksi semmoinen hetki, joka todistaa sitä, että miten hieno meininki tämä on, tämä kirjallinen kulttuuri, ja miten rikas se on ja miten mahtava se on.
Mutta onko tyhmää ajatella, että käännös on onnistunut, jos se on ikään kuin aivan täydellinen sen alkuperäisen kanssa?
No kun ei sitä ole, miten sä määrittelet aivan täydellisen niin, alkuperäisen kanssa. Et ei se ole. Tästähän on hirveästi ollut eri kirjat, joita on paljon käännetty, niin on tästä puhuttu kauhean paljon. Että monta kertaa esimerkiksi tautologia voi olla tyylikeino ja kääntäjä keksii synonyymiä jokaiselle sanalle. Että jos kirjailija on käyttänyt sanaa kävellä jokaisessa virkkeessä tarkoituksella ja sitten kääntäjä toteaa, että mun täytyy laittaa tänne askelta, parustaa, rauhoistaa, niin kun keksii synonyymit näille, niin sehän muuttuu se koko juttu. Että ei se niin kuin... Se on vähän mystistä hommaa se kääntäminen. Mm-hmm. Se ei ole ihan yksinkertaista ja siinä joutuu tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka niin kuin... Kääntäjät on sen ammattilaisia, että miten suomalainen ajattelee tämän asian, miten suomalainen tunnistaa nämä piirteet ja nämä jutut. Ja sen voi todella mokata, se voi todella mennä pieleen. Tästä edelleenkin, no nyt mä puhuin tuosta Väinölinnasta, niin eihän Tuntematon sotilasta ole saatu käännettyä englanniksi, vaikka sitä on kaksi kertaa yritetty. Ei se toimi vaan. Viimeisin yritys oli se, että suomalaiset murteet käännettiin niin kuin slangiksi. Sillä niin kuin jotenkin, että siellä oli sellaista attaboy-tyyppistä niin kuin selkään taputtelua, eikä se yksinkertaisesti vaan, eihän englantilainen ihminen voi ymmärtää, että tässä on niin kuin murrealueesta tulevia tyyppejä, joilla on oma identiteetti, mutta kuitenkin yhteinen kokemus siitä talvisodasta, eikä jatkosodasta.
Maailman rajat on hälvennyt tässä tosi paljon ja sä oot sanonut, että rajojen ylittäminen on kirjallisuuden vahvi voimavara. Kun nykyään tieto liikkuu ja kirjat liikkuu ja internetissä asiat liikkuu ja e-kirjat liikkuu, niin onko tämä tavallaan nyt niin kuin kirjallisuuden elämän parasta aikaa?
Jollain tavalla, mutta ennen kaikkea kirjailijat liikkuu. Ajatellaan vaikka Hassan Blasimi, joka kirjoittaa Helsingin Kontulasta ja Bagdadista. Ja tässä Blasimin hahmossa, joka kirjoittaa siis maailman kirjallisuutta, tosi hienoja tekstejä, niin se pystyy yhdistämään nämä maailmat omassa hahmossaan ja omissa teksteissään ja kirjoissaan. Tämä on musta niinku sellainen kiinnostava piirre kirjallisuudessa, että meillä on, niinku, no Sofi Oksanen on hyvä esimerkki kirjailijasta, että jolla on niinku juuret monessa eri paikassa ja monessa valtiossa, että onko se sitten niinku virolainen vai suomalainen. Suomalainen tietenkin se on, mutta on se myöskin virolainen. Päätim Statovski, joka nyt on justiinsa breikannut täysin Amerikassa, Kissan Jugoslavia niminen esikoisteos, jolla se lähti liikkeelle, joka hyvin kertoo sen, että miten tämä Eurooppa ja maailma on kutistunut ja miten kirjallisuus onnistuu ylittämään. Myöskin kirjailijoina, mutta myöskin kirjojen ja kirjailijoiden kautta sen, että missä maailmassa me eletään. Ja tämä on oikeastaan se, mikä tänään aika kiehtovinta. Että ruotsalainen Pascal Engman aloittaa suomalaisen poliitikko Li Anderssonin kanssa keskustelun, jossa käydään läpi sitä, että mikä on vihapuheen rooli maailmassa ja mitä kaikkea se voi tuottaa, mitä se tarkoittaa. Tämä on yhteiskunnallinen iso teema, tosi tulikuuma juttu. Meillä on poliittista ääriliikehdintää, mutta tämä tapahtuu kirjallisuudessa ja kirjan maailmassa. Tämä ei ole poliittinen keskustelu. Mm. Tämä käsittelee meidän kirjallista kulttuuria. Tämä on musta se hyvä kuva siitä, että kirjallisuus on kaikki se, missä me ollaan. Ja se on se meidän niin kuin sivistyksen suurin voimavara. Ja niin kuin mä oon hirveän innoissani tietysti tästä, koska me eletään sivistysvaltiossa. Täällä täytyy pystyä perustelemaan oma ajattelunsa ja täytyy pystyä ymmärtämään muita ihmisiä ja näkemään toisenlaisia todellisuuksia. Eikä mä usko, että kirjallisuutta parempaa väylää siihen on olemassa mitään. Se on aika voittava laji tässä suhteessa.
Yle Radio Suomi.